magaalotaaf aanaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti namoonni eegee hidhamanii baatii wal lakkoofsisan agammaatti mana murtiitti dhiyaatiin jiru jechuudhaan maatiin hidhamtootaa komii dhageessisaa jiru. Komilee kanaaf mootummaarra deebii argachuudhaaf aangawoota mootummaa dhimmisaa laallatutti deddeebine bilbilee agammaatti ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa immoo komiin akkasiin hin dhaqqabne jedha. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa gaaffiif deebii ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan namoonni mana murtii tutuun dhiyaatiin turaniif sababaa weerara COVID-19tiin manneen murtii cufaa waan ta'aniif akkasumas yakka isaan itti shakkaman qorachuudhaaf yeroo waan fudhatuufi jedhanii turan. Naakor Malkaatu Amborra gabaase.
Oromiyaa lixaa magaalotaaf aanolii tokko tokko keessatti miseensotni maatii isaanii erga hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin torbanootaaf jootni lakkaa'amuudha miseensota maatii hidhamtootaa keessaa kan dubbatan. Isaan keessaa godina Wallagga lixaa magaalaa Najjootti Dr. Faqqada Jaarraa ogeessa wal'aansa fayyaa addaa daa'immanii yookaan pediatrishaanii ta'an torban lamaan darbe gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 22 bara 2013 humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamuu dubbatu. Haati warraa isaanii Aadde Leensaa Asfaawu.
Speeshaalaayiziin godinis asumatti hojjechaa ture. Deebiisii asuma hojjechaa jira. Dhalataa maatiiti uummata biratti magaalaadhaaf baadiyyaadhaaf nama baay'ee fudhatama qabuudha.
Maaliin sababa isaan ittiin hidhamaniif?
Maal akka ta'e aniyyuu gaafadheera. Baabbasiyaa lama galeera gaafataa poolisii gaafadheera gimbii dhaqeera warra dhimma nageenyaa gaafachaa waajjira poolisii kan Oromiyaa gaafadheen ture.
Maal isiniin jedhan?
Warrasii hin beennu gubbaa maa jedhamne meedhumtu isaaniiru. Gaddisaatuun jedhanii amma sammaa gaddisuufi waasiyyuun barbaannuun iyyuu waasiidhaan gaddisnaa manuun jedhu afaan hin taasifamne. Komaandi poostiidhaan qabaman waan ta'eefi nuti hin beennuudha. Poolisiin kan jedhe barreeffamaan suma gashanii. Istaanaa kantiibaa sanbata guddaa sa'aatii booddee qabanii hidhanii kan inni qabame walga'ii suma jaarsolii fi uummatni naannoo dhaqee gaafate irratti balleessaa Dr. Faqqadan balleessee ani beeku dhibbaa dhibbatti nama nagaa ta'u isaanan beeka waan jedheefi kanaaf qabame jedhanne. Jiraatee mayyuu biyya kanaaf hojjechuun gaariidha. Namni hojjechuu isaa namni uummata tajaajiluu isaatiin qubatti qabamee jibbamee ari'amuun sirriin namni kun itti tolee miti iddoo kana kan taa'u. Nuun Finfinnee jiraannaa ijoollee isaa bira miti. Sakrifaayi baay'ee godheeti garuu hawaasa kana tajaajiluutti baay'ee gammada. Isumadha kan isa quubsee jiraatu kan inni gammadu. Nama akkasii immoo akka kana ari'uun kan hin beeku jechuun baay'ee nama qaanessa.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Najjootti irra deddeebiin bilbillus deebii kennuudhaaf waan eeyyamamoo hin taaneef itti milkoofne. Oduma walfakkaatuun godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoon Oolettis dargaggoo Gammachuu Jiguu abbaan isaa obbo Jiguu Qanaa erga humnoota naga eegumsaa mootummaatiin hidhamanii jalama ta'uudha kan dubbatu. Sababni isaan ittiin hidhamaniif ammoo riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan immoo abaa shanee jedhee waamu deeggartu jedhamuun shakkamanii akka ta'es dubbata dargaggoo Gammachuun. Isaan malee namootni hidhaman kanneen biroos jiru jedha.
Qotee bulaadha. Qotee kan inni hin barsiifatu, qotee kan inni hin jiraachifatu, qonnaa irraan kanatti hojii biraa tokko hin qabu. Qonnaa isaatti hin dabalee dhimma siyaasaa tokko illee waan hordofuuf hin qabu jechuudha. Abbaan kun mana murtiitti dhiyaanne duudhaa maandal jedhanii hidhamanii jiru. Abbaa koo qofaa osoo hin taane namoonni baay'inaan hidhamaniiti kan isaan jiran. Namoonni hidhamanii jiran baay'inni isaanii dhibba yoo caale malee dhibbaa gadi miti jechuudha. Fakkeenyaaf kaampii waraanaa keessatti illee hidhamaniiti kan isaan jiran. Galma bulchiisaanaatti illee hidhamanii jiru. Waajjira poolisiitti illee hidhamanii. Naamni kana jedhee gaafate mammaatti jiru.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoon Oolee obbo Dagaagaa Mahammad komii dhiyaate irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Namni yaa'u yeroodhaaf hin qoratama. Waajjirri poolisii nama yakka godhee yakka idilees kan raawwate shakkamaas hin qorata. Amma inni qorate gara tokkotti dhufuutti yaa'u hin tursa. Waan galma aanaas kan nuyi ittiin hin qabnu. Qaama kanas hin kennuuf ofii keessi immoo gadi buutee dhufte qulqulleeffachuu dandeessa. Akkuma aanaa keenyatti kaambii waraanaa hin qabnu.
Namoonni kun kan jedhani nama 150 ta'u jootaaf hidhamanii jiru. Qaama riphee loluu deeggartu jechuun immoo qabamanii jedhu. Dhugumaa wanti kun.
Kan hidhamee qabu nama 150 hidhamee jiru hin qabnu. Akka aanaa keenyatti kan qoratee poolisii hin qabee kan yakka raawwatan akka yakka isaaniitti immoo gara seeraatti akka inni dhiyaatu kan inni godhu jira. Nama 150 kan inni qaama bakkee.
Dhimma hidhaa godina Wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo fi aanaa Sayyoon Oolee keessatti raawwatame jedhamee yoo quba qabaataniif itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa lixaa aadde Natsaannat Alamaayyoo gaafannee turre. deebi qabu
amma wani jedhame jiru qulqulleessaa jirraa jedhanii garuu waan isaan qulqulleessanu warra nama hin argannes waan isaan irra
gama kaaniin magaalaa Naqamtee keessattis erga abbaa warraa isaanii obbo Dassaalany Fufaa jedhamanii jootni torba lakkaa'amu dubbatu aadde Atsada Dibaabaa bakka itti argamanii fi haala yeroo ammaa keessa jiran ilaalchises akkas jedhanii jiru.
Kan hidhamee jiru immoo abbaa warraa Dassaalany Fufaa jedhama. Ogeessa fayyaa adda magaalaa mana Naqamtee irra jiru. Ji'a torbaffaa qabatee amma ji'a torbaffaa kan hidhamee jiru yeroo duraa ji'a sadiitti naannoo Gabta Jaamaa kan jedhamu waajjiruma poolisii hidhamee ture. Amma mootti immoo beekumsaa Mooroo Daaddoo jedhamutti immoo dabarsanii achi jira amma ijaan hin arginu garuu.
Maali sababi isaan ittiin jedhamaniif?
Wanta tokko yoo isaan beeku hin qabu halkanidha kan isaanii dhufanii qabanii. Sababii kanaa wanta tokko hin jedhame waan tokko hin jiru. Ammaatti mana murtiitti wanti darbee hin jiru waan tokko hin jiru ijaanitti hin arginu.
Mana murtiitti maaf akka isaan hin dhiyeessine waan adda baafattan qabdu?
Waan tokko yeroo hundumaa ijoollee baay'een kana nyaata ijoollee sadiidha. Ijoollee baay'een kan yeroo dhaqee yeroo iddoo kana dhaqu nu bira miti waajjira poolisii dhaqee iddoo nu ijama kumsaa Mooroo Daaroo dha. Yeroo waajjira poolisii dhaqu immoo adda namni bira miti akka kanaa dhaqinaan jedhu olumaa gadiidha malee waan tokko itti adda ta'e jiru. Nyaata keessi nuuf jiru akka deessi qaayimee qarqeen kan akka hin taane teessoo beekuu irraa miindaa isaa ji'a tokko illee hin naanne qabamee miindaa isaa dhaabate. Miindaa malee akka kanaatti yeroo ammaa kana namna yeroo ammaa kana nama du'aa jireenya gidduu jiruudha. Ijoollee isaatti jira kan inni jiraachisu kan barumsaa yeroo itti ga'eedha. Wanti nyaannu akka kanadha. Jaabaatiin akka kanaatti deessi.
Dhimma kanarratti deebii akka nuu kennaniif hoogganaa waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasaatti irra deddeebiin bilbilus ergaa barreeffama gabaabaa bilbil sochii harka isaanii irratti erginuufis deebii argachuu hin dandeenye. Gama kaaniin godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Hamuruu keessattillee abbaan ishee barsiisaa Obsii Oliiqaa jedhaman erga hidhamanii baatii tokko ol ta'uu dubbatti shamarree lalisee Obsii.
Ji'aaf torbee lama hidhamee ba'a. Ammasii torbee tun ga'een ammas hin hidhama. Yeroo dhumaadhaaf bara 2012 ji'a kaafamee xumuruuf jedhetu 2013 jedhuuf isa jedhu keessa hidhama jechuudha. Sababa isaan itti hidhamanii abbaa isaanii deeggatte jechuun obboleessa koo Magarsaa Wajjin hidhaman. Hidhaa keessa kan jiru 27 ta'u. Gaafanne irra jedhan amma isa hirmaatan naannachuu keessa jiru. Yoo nuti warra kana gaafanne. Nu bira miti warra hanfoosti bira jedhu yookaan hin gaafanne nu bira miti walitti qaqqabatama agaabilii yookaan itti fayyuma agaabileessa jiru.
Dhimma kanarrattis hooggantoota aanaa Amuroo irraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin torban tokkoof taasisaa turre hin milkoofne komiiwwan hidhaa fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu magaalotaa fi aanolee Oromiyaa lixaa tokko tokkorraa kaan adda baafachuudhaaf gara hooggantoota biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa koomishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangaatti irra deddeebiidhaan bilbilus deebii argachuudhaaf milikoofne lakkoofsa namoota yeroo ammaa kan hidhamanii jiru jedhame ilaalchises adda baafachuu hin dandeenye. Koomishinarri koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala komiiwwan akkanaa nu biratti hin dhiyaanne jechuun bilbilaan deebii kennanii jiru. Kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wajjin kan taasisan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad sababa weerara vaayirasii koronaatiif manneen murtii cufaa ta'uurraan kan ka'e hidhamtootni Oromiyaa lixaa mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu fi yeroo qorannoo bal'aa kan barbaadu ta'us dubbatanii turan. Namootni kunneen kan hidhaman humnoota biqiloltootaa isaan abaa shanii jedhanii waaman deeggaruu fi kallattumaan miseensa abaa shanii ta'uudhaan shakkamanii ta'us dubbatanii turan. Torbanoota muraasa dura waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa waliin ta'anii ibsa gaazexeessummaa kennanii turaniin ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa hordofee hokkarawwan bakkeewwan garaagaraatti uumamaniin namoota shakkamanii hidhamanii fi haala adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa baasanii turan. Haa ta'u malee Oromiyaa lixaatti biqiloota socho'aniin walqabatee namoota shakkamanii hidhaman haala isaan ittiin jiranii fi adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa gaazexeessummaa kana keessatti wanti hammachiifame hin turre. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.